demand
peace,
we demand
justice,
freedom,
human rights,
we demand
civilization.
Stop killing all of our students! Stop killing all of our students!
Biyya Norweyif as United States Washington DCAA magaalaalee biyyoota addunyaa keessatti Oromoonniif lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan ajjeechaaf dhiittaa mirga dhandhamaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii ba'anii oolan as Washington DC White House irraa jalqabee aga ministirii dhimma alaa United States fuulduraatti geggeessame hiriirri kan Washington DC keessatti geggeessame jechuudha. Soraan hiriiricha hordofuuf achitti argamee jira. Amma daandii telefoonaarra jira. Soraa, mee walumaa galatti hiriirarraa kanatti keessatti argamte maal fakkaata?
Hiriirarraa kan gabaasuuf deeme namoo akkuma reefullaatillee jettee White House yookaan bulchiinsa pirezidaantii mootummaa Ameerikaatii jalqabee White Houseitti jalqabee jechuun aga ministeera hajaa alaa Ameerikaa deemanii warri walitti dhufu kunniin kan seer gargaaraa yookaan godina Ameerikaa gargaaraa keessa walitti dhufee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa walitti dhufanii kan New York dhufellee arge, kan Nashville illee dhufe, nama gargaaraatti dhufe arge, kan Philadelphia dhufellee arge. Jaree kun cufti yaadii isaanii tokkotti warri jechuu jiru Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti nam ijjeesuu na dhaabbatu, walitti qabanii nam hidhuu na dhaabbatu, as buutee nama nam dhabsiisuu na dhaabbatu jedhaniitiin ministeera hajaa alaa Ameerikaa dura dhufaniitiin dubbatanii xalayaa isaaniillee asitti galfatanii karaa dheeraa dhufaniitiin as gahanii jechuu gabaabumatti yoo ilaalle namu barreeffam gargaraa harkaa qaba. Kaan ebeluu na hiikamuu jechuun nama hiikamuu malee walumaa galattuu hidhamtootii manidhaa jira na hiikamanii jecha dhaadannoo gargaraa dhageessisa as dhufanii. Ministeera hajaa alaa Ameerikaa dhufan jechuun as dhufanii jennaan ammoo xalayaa isaanii galfatanii suniin duratti ammoo namni gargaraa kan dubbifne illee feesbuukii kennallee irraa arguu dandeessanii wanti isaan guddoon jedhanii jecha na dhaabbatu Itoophiyaa keessa seeriya kabajamuu barata Oromoo hidhuun ijjeesuun qonnaan bula Oromoo hidhuun ijjeesuu na dhaabbatu jecha footoo gargaraa waan hedduu harka qabatanii yaa'anii
gabaasuu. Mee maal fakkaata gara sanatti deebi'u dura namni agam baay'ina qaba namoonni karaarra yaa'an. Yeroo hedduu yeroo hiriirri heddummaatu karaan ni cufama poolisoonni karaa bananii White Houseif ministirii dhimma alaa United States gidduu banaa godhu arra maaltu mul'ata ture gama sana.
Karaa hin cufama poolisiitu duriyaa poolisii wayyuu duriyaa ammoo karaa agarsiisaa karaa kan baajecha motorsaayikilii yookaan ammoo dhokdhokkeef makiinaan duriyaa'anii nam hedduu jechuu dandeenya White House jalqabanii agarmaa ka dhufan kan jidduutti dabalama nam hedduu hedduu jechuu dandeenya nami hagamii yoo jennu hedduu poolisii irraa gabaas kan arganna poolisii illee nuun jettetti nami hedduu hedduu hedduun isaaniiti kan nukub qabnu namo.
Mee namoota asoosiiste qabdaa soora.
Namoo hedduu asoosiisee aga guddaan feesbuuk irrallee ka dubbifnee ni jira gadi kunanii gadaan dubbisee kun akkana jedha kana caqasame.
Maqaan koo Balaa Lamaayyoo naan jedhanii Philadelphia irraan dhufe.
Maqaan koo Naappoolii feeraa naan jedhanii Beensaaleem Feestiveel irraan dhufe.
Maqaan kee Habtaamuu Dhugootii Executive Director Oromoo Community Virginia irraan dhufe.
Mee maaliif as dhuftan maaliif as dhuftan isin irraa jalqabaa Philadelphia dhufte maaliif dhufte mee waan dhufte gaafa isinatti.
Wanti asirratti argame sochii biyya keessaa uummata Oromoo mirga isaa kabachiifachuudhaaf gochaa jiru irratti mootummaa wayyaanee immoo diinummaadhaan saba keenya irratti bahee saba keenya lafaraa duguuguuf sanni gochaa jiru kana iyyata saba keenyaa biyya keessaa jiru sana saba kana bakka buune sagalee isaanii warra biyya bakkee jiran mootummoota gamtooman as keessa jiranitti himuudhaaf mootummaa Ameerikaa akka inni gargaarsa sana irraa dhaabuuf mootummaa Ameerikaa gaafachuudhaaf hin asitti argame.
Egaa anis kanan dhufe mormii koo mootummaa wayyaaniif qabu ibsuudhaaf asirraan kanaaf immoo mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa akka gargaarsa dhaabuu fi dhiibbaa irratti gochuudhaaf kan keessumaa asirratti argame jechuudha. Ergaan guddoon asirratti dabarfachuuf hirma. Ergaan guddoo dabarfachuu barbaade mootummaan Ameerikaa gargaarsa qarshiisaa ta'u gargaarsa poolitikaa jechuudha mootummaa wayyaaniidhaaf akka kennu dhaabu intarnaashinaal saankshinii yoo biyyoota adda addaa irraa hojii walii galanii gargaaran kan fedhiin koo.
Asitti kan argameef sababiin inni guddaan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti keessumaayyuu Oromiyaa keessatti namoonni nagaa kan hin hidhanne mootummaadhaan ajjeefamaa jiru naannoo isaan irratti qe'ee isaan irratti amma ammaatti ji'a sadan darban kana keessa namoota gara 600 ta'ettu akka gabaasa dhaabbilee mirga dhala namaa falmanitti ajjeefameera. Namoonni kun namoota nagaa namoota hidhannoo hin qabne eenyummaa isaaniitiif jecha ajjeefamaa jiru ba'anii karaa nagaatiin mirga abbaa biyyummaa waan gaafachaa jiraniif ajjeefamaa jiru nuyi asitti kan argamnee fi saba keenya biyya jiruu fi akka sagalee taanuufi mootummaan Ameerikaa qoqqobbii barbaachisu tarkaanfii barbaachisu mootummaa kanatti akka fudhatuu fi gargaarsa karaa lolaa karaa dippiloomaasii akkasumas karaa adda addaa akka mootummaa kanarraa dhaabu gaafachuuf as jirra jechuudha.
namee as dhufuun maatuma Washington DC keessa dhufu moo isteetii ol dhufu?
Namoonni naannoo kanatti argaman isteetota adda addaa kan North East keessaa Midwest irraas iddoo fagoo irraas kan dhufan jiru. Gara isteeta 10 oliitti dhufe namni akkuma asitti argaa jirtu baay'eedha. Tennessee irraas kan dhufan jiru, New York irraa kan dhufan jiru, Pennsylvania, Virginia, Maryland, DC iddoo fagoo irraa namni walitti dhufe jechuudha. Walgahii Oromo Community Organization fi Okaanaan yookaan waldaan hawaasota Oromoo kaaba Ameerikaa qindeessa irratti argamuudhaaf.
Philadelphia irraa nama gameddu?
Philadelphia sabarri Philadelphia irraa iddoo Beensaalam jedhu irraan dhufe garuu komunitiin Oromiyaa kan Pennsylvania jiru walumatti qabamneef jechuudha.
Ijoolleen hariyaa keetii san namaa hagameddu dhufe waan akka hawaasa wal dubbatan dhufe sammoo?
Akka hawaasaatti nutti himame namooti baay'een argamanii jiru. Kanarratti nutti dargaggoota akka keenyaa biyya keessaa uummata isaaniitiif qabsaa jiraniif harka kootti ergaa kan naamuu fi barbaaduuf jabaadhaa. Bilisummaan urgaa irraa waan qabdan gad inni isin asin bira jirra. Dursa wanti isin gochuu qabdan jiree yaadanii isin warri lammii keessan irratti kaatan warri loltoota mootummaa taatanii jirtan gara saba keessanii goraa utuu yeroon isin ittiin darbin yeroo ammas qabdu gara saba keessanii dhaabbadhaan jiree ergaa dabarsaaf.
Birqee Angasaan jedhama.
Kuzanii Jalaataa.
Leellisaan jedhama.
Eessa dhufte asirraa jalqaba? Eessa dhufte maaliif dhufte?
Naannoo DC jiraadha kan hin dhufee fi mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo, uummata saba biraallee, uummata saba Amaaraa, uummata saba Saawuzii warra Kambaataa, Sidaamaa waan ajjeesaa jiruuf wanta gaaffii mirgaa gaafataniif gaaffii konstituushiniin raggaafame waan ta'eef kan akka eeyyamee fi ajjeesuu akka dhaabu gaafachuuf hin dhufu.
Kulani, you from New York, and tell me how many of you from New York and what brings you here?
I don't know exactly how many, but there are a lot of people from everywhere that are coming to show support and solidarity with Oromo protests. We're here to pressure the State Department, to pressure the White House to stop financing and funding the Ethiopian government. The Ethiopian government, as we all know, is in it just massacring innocent Oromo protesters. They've been doing that for 9 months and also before that for many years.
Birqee atillee Washington DC dhufee naan jette mee waan sibiila natti mi'i san nama gama hawaasa Washington DC keessa namee dhufe san nama gama?
Kan hin dhufee fi mootummaa Itoophiyaa saba Oromoo lafarraa dugugee balleessuudhaaf sanyii dugugaa irratti hiriiree jiruun mormuudhaafan dhufe miidhaa saba ollaarraan illee ga'aa jira. Kanaaf hojiin mootummaan kun hojjechaa jiru sirrii miti saba keenyarraa haka'u hojjaan isaan jedha. Ajjechaa na dhaabbatu saba keenya irraa sanyii dhuguggaa na dhaabbatu jedha. Ittiin hin mormaa yaada kanaan.
Mootummaan Ameerikaa akka inni maal godhu barbaada? Barumsaan keessillee mana itti barumsa akka PhD baratte natti himte sun hin duratti ammoo mootummaan Ameerikaa maal akka godhuuf as dhufu?
Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu deeggara mootummaa Itoophiyaa isa tokkoffaa keessatti argama. Kanaaf mootummaan Ameerikaa kuni dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gochuu danda'a. Ajjeechaa ilma namaa, dhiibbaa mirga namummaa, dhaabuu qaba. Deeggarsa humni United States Human Rights Watch or Human Rights Council waamicha Itoophiyaaf godhe wanta ajjeechaa kana akka investigate gochuuf mootummaan Ameerikaa illee deeggaruu qaba. Kana gaafanna dhaqanii independent body investigation akka uummata kana kan fixe uummata Itoophiyaa kan fixe mootummaa Itoophiyaa TPLF hin deeggaramu waan ta'eef sana dhaqee akka investigate godhu gaafanna. Mootummaan Ameerikaa immoo iyyuu humna dhiibba irratti gochuu qaba. Kana gochuu qaba jennee gaafanna.
Mootummaan Ameerikaa gamis kan dhagahu jiru sitti fakkaata?
Mootummaan Ameerikaa nu dhagaa hin jiru. Yeroo baay'ee kan isaan baasanii isteetmentii adda addaa baay'ee laafaa kan ta'e waa'ee mirga namummaa, waa'ee sabummaa wanta dhaggeeffataa jiran hin fakkaatu. Garuu gara fuulduraatti mootummaan Ameerikaa hariiroo gaarii uummata Oromoo wajjin qabaachuu yoo barbaade, uummata Itoophiyaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu yoo barbaade, uummata dhaggeeffate mootummaa isaan ajjeesaa jiru humna qawween, humna torchariin, humna hidhaan, humna biyyarra kaasuun kan uummata isaa fixaa jiru uummata Itoophiyaa balaaleffachuu qaba. Dhiibbaa guddaa irra irratti gochuu qaba jennee abdanna.
Ayyee guddoo sangalateeffadha. Gara hojii keessanii deebi'aa guddoo sangalateeffadha. Nami hedduun amma gara asitti dipaartimenti yookaan ammoo ministeera haajaa alaa yaa'u jirani rakkin isaanii achitti himachuuf yaa'u jirani. Kanaafuu feesbuukii kenna ilaala kophee irraa caqasuu dandeettanidha. Guddoo sangalateeffanna.
Soramee utuun deemiin dura waasi gaafachuun fedha. Hiriirtonni xalayaa aangawoota Ameerikaatti galfatanii jiru jettee jirta. Bakka bu'oota keessaa kan dhaabatee isaan dhaggeeffate jira. Waan argite yoo jiraate.
yo heddu ilum taqatanille kan gad baye lala kan ammo dawiti yokan ammo fotta gubban lala kan ammo polisille naga egenille mirgabita jajjane tin lala ni nemar talaya dufete ni isan rafuri akatti gafaram toti hawas romolle na mirkare salille tanille na chumjira nama andrea doni tedani isine itigafatam tu dame afrika jechu minister haja ala america ke set itigafatam tu dame afrika ti wor desk jeda kana fut gafatam tu na misan rafu tana wanti isine jaranjette wali sanutim tan dagenne itigafatam tu tawas romotin jechu gubne sene odefanna wali rgeni sanitimna jedane tinitimani durani san gafatani durana mo akari san jedani sene rafu dani sanit debiu jede gafatte jennan en debiani wajiri sanin nyamani kuno beeksisalle baafne kuno akeekachiisalle baafne jedhani waaraqaat barreessan wagarsiisanii gabaas garaagaraarin labbaasne jedhani wagarsiisanii jedhani kanaafuu caqasanii dhufanillee irra fuudhanillee namo
hayyee galatoo migaa soora kanarraa gama keetiin kan maan xumurraa gama biraatti deebina nagaatti
nagaa waaqasa
hayyee hiriira kabiroonillee geggeeffame jira dhaggeeffatoota keenyaa torontoo keessatti geggeessame qindeessota keessaa tokko tujubeen dubbistee jirti of beeksisuudhaan jalqabu qindeessaan kun dhaadannoo isaaniitti kan amma dhagamaa jiru gara qindeessitoota tansiin geessa maqaa isaanii ibsuudhaan jalqabu.
Maqaan koo Abdulhamid Mohammadii amma magaalaa Toronto. Naannoo Queens Parkitti hiriira nagaa baanee jirra. Ani durataa hawaasa Oromoo Kanadaa kan magaalaa Torontooti.
Obbo Abdulhamid, kaayyoon hiriira kanaa yookaan qabiyyeen hiriira kanaa maali?
Kaayyoon hiriira kanaa kan duraa warra biyya keenya keessatti mootummaan wayyaanee fixaa jirtu dargaggoota kanaa addunyaan akka hubattu godhu lammaffaa humna isaan gargaartu nama nutumsu. Isaanitti iyyachuu fi har'aan asbaane hiriira kana kan goone.
Hiriira kana waajjira mootummaa fuullee moo eessatti kan isin hiriira kana baatan?
Amma bakki itti baane magaalaa Torontoo walakkaa magaalaa keessa naannoonni itti baane kun mootummaa Ontaariyooti lookaal mootummaa lookaaliiti achi baane achi jira jechuudha ammallee.
Xalayaa qopheeffattan qabduu waan itti kennitan namni gadi ba'ee sin dubbise jira?
Haga ammaan talaa hin baane maaliif sa'a 11tti jalqabe akka. Lakkoofsa sa'a Torontootti xalayaas ni qabna xalayaas kan nuuf deemna akkasitti egaa suni jira jechuu amma.
Mootummaan Kaanaadaa hiriira kana hin geggeessitan sagalee keessan dhaga'ee maal nu godha jettanii eegdu?
Inni guddaan gaa inni beekamuu qabu warri mootummaa wayyaanee faashinii ta'an warri gargaaraa jiru qabeenyaanis waan adda addaatiis warra mootummaa Kaanaadaati. Isaan gargaarsaanii kana akka dhaaban mootummaan sun akka arkitee ajjechaa ilmaan Oromoo irratti hojjechaa jirtu kana akka dhaabdu dhiibbaa irratti godhaa jirra. Gaafa haga ammaan sanaa wanni hojiidhaan isaanirra agarra hin jiru garuu dhiibbaa itti godhaa jirra.
Hiriira kanarratti namoota eessa eessaa dhufantu irratti argama hagam ta'u?
Hiriira kanatti akkuma beektu magaalaan Torontoo magaalaa guddoodha akkasuma. Warra Otawaarraa kiiloomeetirii 55 haga 60tti lakkaa'ama warra deemee dhufee jira. Warra Windsor irraa dhufee jira. Sa'aatii 4 makiinaan deemanii. Warri Waterloo irraa dhufee jira. Warri ammaas Kishinarii fi Waterloo naannoo sun Whitby haga Oshawaarraa karaa sa'a 1 deemsu achirraa dhufanii jechuudha. Kun isaan yoo xiqqaate nama 55 ni ta'an ammaan kanaas hiriira ba'e.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gaarii gaa isinilleen hiriira kana nu kennu keessaniif baay'ee galatooma nagaan jiraadha.